Գիբոն. Գորիսի հրապարակի վրա շարված էր ձիավոր զորքը։ Կանգնած էր հոգևոր դասը և ժողովուրդը։ Զանգեզուրի հայ կանայք կարմիր դրոշակ էին գործել Անդրանիկի զորքի համար։ Ոսկեթել ծոպերով մետաքսե կտորի վրա ասեղնագործված էր հայկական առանձին հարվածող զորամաս։ Անդրանիկը դրոշակ ընդունելով ամենատարեց կնոջ, գորգագործ Սուլթան բաջու ձեռքից, ասաց. «Մինչև հիմա շատ դրոշակներ են նվիրված, որոնք բոլորն էլ խորհրդանիշ եղած են ավերի, ջարդերի և դժբախտության. Կուզեի, որ սա վերջին դրոշակը լիներ, որ հայ մայրը կուտա իր որդուն, նրան դեպի կռվի դաշտ քաջալերելով. Կմաղթեմ, որ սա նշանակ լինի հաջողության և խաղաղության. Ես այս փառապանց դրոշակը վերցնում եմ խոր գիտակցությամբ և զգացումով. Նախև առաջ մեր պատմության, մեր ապագա սերունդների Հայաստանի առաջ, նաև համայն Սիսիանի և Գորիսի հայության առաջ. Հավատացած եմ, որ ապագային, երբ մեր երկիրը խաղաղվի, նրանք պիտի օշնեն ահա այս օրը և այս դրոշակը». Մեր հանդիսավոր արարողությունից հետո ձիավոր զորքը, կարմիր դրոշակը բարձր ծածանելով, սրընթաց առաջացավ քաղաքից դուրս։ Մութը կոխած էր, երբ խնձորեսկի վերևով հեծելազորը հասավ տեղ, Գորիսի վերջին գյուղը։ Ցից անդունդ էր զապ ձորը, ապառաշ ու լերկ։ Շապինանդը զորքը քաշել էր այդ ձորի մեջ և հեռադիտակը ձեռքին, թնդանոթի կողքին կանգնած հրամայում էր հերթական համազարկը տալ, երբ սպիտակ պաստառով մի ավտոկարգ երևաց ձորի հինավուրց կամուրջի մոտ։ Երեք ձիավոր փութացին դիմավորելու։ Նրանցից մեկը շուտով ձինքշեց եկավ և հայտնեց, թե անգլիացի մի գնդապետ է եկել հաշտության բանակցության համար։ «Անունը»։ «Գիբոն»։ Սպայակույտի անդամները առաջարկեցին շտապ կարգի բերել վրանը։ Շապինանդի վրանը հաստատված էր կրակի առաջին գծի վրա, մի հսկա ժայռի կողքին։ Վրանի առաջ փողփողում էր Գորիսի հայ կանանց կարմիր դրոշակը։ Հաջի Գևոն և հիստապետ Թորգոմը շտապով մի քանի գորգեր պարզեցին վրանի մեջ, բարձրին և իրեն խնդրեցին, որ շքեղ երևույթով երևա օտար զինվորականին, և նրան ներս հրավիրի շեմքին կանգնած։ «Աղեք, աղեք, այդքան գիտենք, դուք ձեր գործի նայեցեք», ասաց Անդրանիկը։ Նա հակավ իր զինվորական համազգեստը, պատվանշանները կախեց, մազերը ետ սանրեց, ինչպես անում էր սովորաբար, բեղի ծայրերը ոլորեց և ելավ դուրս անգլիացի գնդապետին դիմավորելու վրանի առաջ։ Սպիտակ դրոշակը կամուրջը անցավ և հասավ ճանապարհի այն կետը, որ ամենամոտն էր վրանին։ Այդտեղ երկու վաշտ հետևակ և ձիավոր էր շարված իբրև պատվոպահակ։ Գնդապետը կարգից իջավ։ Շապինանդի թարգմանը նրան ընդունեց և խոնար կանգնած զինվորների առջևից անցկացնելով ուղղվեց դեպի վրան։ Զապողի ձորը, որի երկինքը ամբողջ գիշերը կարմրած էր զորամասի խարույկների կրակներից, դեռևս հանդարտ ծխում էր։ Ճանապարհի ամբողջ երկայնքով հայ զինվորները փոսերի մեջ և ժայռերի տակ ինչ-որ բան էին խանձում կրակների վրա։ «Այդ ի՞նչ են անում», զարմացած հարցրեց գնդապետը։ «Ցորեն են խանձում հացի տեղ ուտելու համար»։ «Ուրեմն, այս տեսակ հաղթություն տանող հայ զինվորը այս ապրուստին է դատապարտված»։ «Այո»։ «Իսկ եթե մեր զինվորների ապրուստ ունենային, ինչեր կարող էին անել»։ Հայոց զորավարը իր վրանի առաջ բարի գալուստ մաղթեց գնդապետ Գիբոնին և հրավիրեց ներս մտնել, ուր իհարկե ոչ սեղան կար, ոչ աթոռ, բայց միայն գետնին պարզած գորգեր և մեկ-երկու բարձ ծալապատիկ նստելու համար։ Միջահասակ նիհար կազմվածքով և անշուկ արտաքինով մի զինվորական էր։ Շապինանդը նրա համեմատությամբ շքեղ երևույթի և տարազի մեջ էր։ Հայ զորավարի հայացքը խստություն էր արտահայտում, բայց աչքերի մեջ զվարթասիրություն ու բարեմտություն կար։ Գիբոնը հասկանում էր, որ իր դեմ կանգնած է մի երևելի հայ զինվորական, որ վերջին պահին Նախիջևանի գավառը հայտարարել էր Ռուսաստանի Հանրապետության անբաժանելի մասը։ Գործակցության մեջ մտնելով Կովկասի կարմիր կոմիսար Ստեփան Շահումյանի հետ և իր զորամասը դնելով սովետների իշխանության տրամադրության տակ։ Երկուսն էլ մի պահ շեշտ նայեցին իրար և պատրաստվեցին նստել։ Անդրանիկը նստեց ծալապատիկ, ոտքերը սապուգներով արագությամբ տակը ծալելով։ Անգլիացին սովոր չէր արևելյան այդ վարժությանը, և բավական չարչարվեց, մինչև որ իր երկար չորս սնունքները մի կերպ դասավորեց նույն դիրքով։ Երկուսի մեջտեղ նստեց թարգմանը։ Զորավար Գիբոնը սկսեց պարզել իր գալու նպատակը։ Ասաց, որ ինքը գալիս է Բաքվից, դաշնակից զորքերի ընդհանուր հրամանատար Թոմսոնի կողմից։ «Նամակ եմ բերել և եկել եմ հայտարարելու», ասաց նա, «որ դաշնակիցները հաղթությունը շահած են և գերմանացին ու թուրքը պարտված են չարաչար. զինադադար է, հետևաբար պիտի խնդրեի, որ դադարեցնեիք կրակը և զենքը վայր դնեիք առանց մի թիզ այլևս առաջ շարժվելու». Թոմսոնը հայ զորավարից պահանջում էր կասեցնել առաջխաղացումը և կանգ առնել այնտեղ, որտեղ այդ հրամանը կհասնի տեղ։ «Զինադադարի խախտումը ձեր կողմից թշնամական ակտ պիտի նկատվի դաշնակիցների դեմ, և հետևաբար ձեր դեմ պիտի գտնի դաշնակիցների միացյալ դիմադրությունը»։ Անդրանիկը հապճեպով կտրեց նրա խոսքը։ «Իսկ մեր հաշիվները»։ «Ձեր հաշիվները պիտի պարզվեն հաշտության սեղանին, խաղաղ և արդար կերպով, որին դուք արժանի եք ձեր անհուն զոհաբերությամբ»։ Հայ զորավարը, թարգմանչի թևը մշտելով, ասաց. «Ասե իրեն, որ ես դիվանագիտություն շատ չեմ հասկանար և շատալ վստահություն չունեմ, բայց սիրով կընդունեմ զինադադարը, պայմանով, որ խոստումները կատարվեն»։ Քիչ վերջը զինադադարի փողեր հնչեցին երկու ճակատից։ Պարտված թշնամին գոհ էր, հաղթանակած հայը տխուր։ Կրակները մարեցին զապողի ձորում և վրանը ծալվեց։ «Իսկապես, այս ինչ տարօրինակ շեփորներ են, և ինչու են իր զինվորները այդքան հուսաբեկ կանգնած»։ Անդրանիկը ձեռքի մեջ ամուր սեղմել էր ընդհանուր հրամանատարի նամակը։ Աչքերի մեջ տագնապ և հուսահատություն կար։ Դաշնակիցները, որոնց հաղթանակին այնքան նպաստել և սպասել էր ինքը, մի անգամ ևս պիտի ի դերև հանեին հայ ժողովրդի հույսերը։ Գնդապետ Գիբոնի հետ զապողի ձորից Գորիս վերադառնալով, նա հյուրանոցի սրահի մեջ բաժակ բարձրացրեց ի պատիվ անգլիացի հասարակ զինվորների։ Սակայն բաժակաճառի վերջում, չկարողանալով իրեն զսպել, ոտքից հատկելով և ճակատի երակները ուռած, աչքերը բոցարձակ և ամբողջ մարմինը զայրույթից դողահար, իր ցասկոտ արհամարանքը նետեց հարստահարիչների երեսին։ «Գնացեք և ասեք բրիտանացիներին, նաև ձեր թագավորին ու թագուհուն, թե այսօրեն սկսյալ ես իմ ձեռքերս լվանում եմ դաշնակիցների հետ ունեցած իմ բոլոր գործարքներից. ինչ օժանդակություն, որ ստացած եմ նրանցից, պիտի վերադարձնեմ իմ զորքի ձիերը Երևանի շուկայի մեջ աջուրդի հանելով»։ «Դուք ինձ հրաման բերեցիք, որ դադարեցնեմ կռիվը և սպասեմ խաղաղության վեհաժողովի կարգադրություններին. սակայն ի՞նչ երաշխիք. այս պատերազմում հայերը քաջաբար կռվեցին Թուրքիայում, Կովկասում, Պարսկաստանում, հեռավոր Սիրիայում, մեծ ծառայություններ մատուցելով դաշնակից բանակներին, Միայն ռուսահայերը տվեցին 300,000 զինվոր, իսկ տաճկա Հայաստանը կոտորվեց, բնաջնջվեց, մեղադրվելով ձեր դաշնակիցը լինելու մեջ. Եվ այսօր, երբ դուք հաղթել եք, թույլ եք տալիս, որ երկրի երեսից անհետանա մի հինավուրց քրիստոնյա ժողովուրդ, ձեր փոքրիկ դաշնակիցը. Դուք փաստորեն շարունակում եք Օսմանյան պետության սկսած հայաջնջման գործը. Դուք արգելեցիք մեզ կռվելու մեր երկրի և մեր կյանքի համար. Սովամահության ամոթալի վախճանին մեզ դատապարտելով. Ձեր աչքով տեսակ իմ զինվորների ծանր վիճակը զապողի ձորում. Մարդակերի սառնասրտությամբ ամենուրեք ականատես եղաք, թե ինչպես իմ ժողովուրդը սովից լռելիայն մահանում է Տաթևի վանքի և Գորիսի պատերի տակ. Ես ցարտ հավատարիմ եմ մնացած դաշնակիցներին ու համբերությամբ սպասել եմ մեր փրկությանը. Բայց այլևս անկարող եմ տոկալ մեր դատի հանդեպ ցույց տրված այսքան անարդարության. Հնչեցին զինադադարի շեփորները. Բայց ինչու իմ զինվորը այսքան անհաղորդ է հաղթանակի շեփորին? Հաղթանակած զինվոր և այսքան տխուր? Եթե դուք ինձ ասեք այո, եթե նույնիսկ Աստվածն ալ ինձ ասե, թե իմ ցեղիս հանդեպ արդարություն կա, ես պիտի ժխտեմ այդ իր ներկայության իր երեսին բորալով. Լի բաժակը խնջույքի սեղանին թողած, Շապինանդը վրթովված դուրս եկավ Գորիսի հյուրանոցից և հրապարակը կտրելով շարժվեց դեպի գետապ. Գնում էր բարկացած, շարունակելով իր մեղադրանքը. Տոհես ձեր կեղծ մարդասիրությունը, ձեր քրիստոնեությունը, ձեր դիպլոմատիան. Գետապի մերկացած ծառերի տակ ծվարած էին գաղթական ընտանիքներ. Մեկը Մոսեիմոն էր, իր իշխանական կնոջ և աղջկա հետ. Մյուսը Խութեցի ծաղի քամբարսումն էր. Կարպետն ու ներքնակը շալակին, թիակը ձեռքի մեջ, մի քարի վրա տխուր նստած էր ճրտուկ Ֆարֆադեն. Երևի դարձյալ հեքիաթ էին պատում. Նայեց նրանց, գլխով լուր բարևեց և անցավ. Մոտեցավ դիմացի բարձր ժայռաբեկորներին. Արմունկը դրեց մի քերծի և հիշեց 3 տարի առաջ Պյատիգորսկում արտասանած ճառը. Հայերը ինչ են սպասում ապագայից? Սպասում են շատ բան. Միայն գալիքումն է նրանց կյանքը. Ամեն ինչ դրված է Ռուսաստանի վրա. Հայ ժողովուրդը նրան է վստահում իր ճակատագիրը. Մենք, հայերս, չենք ունեցել այլ ձգտումներ, քան այն, ինչին ձգտել է Ռուսաստանը. Վայ այն հային, ով փորձ կանի ռուսյո դռները փակել մեր առաջ. Մեր միակ բարեկամը Ռուսաստանն է. Ամեն ինչ գալիքի մեջ է. Մեր ժողովրդի խնդիրն է այժմ, ինչպես և բոլորինը, ճախճախել ներկա պատերազմի հանցագործին. Միայն գերման իմպերիալիզմի դիակի վրա հնարավոր է կայուն խաղաղություն, որը որպես կենաց ջուր ավերակներից կվերակենդանացնի նաև Հայաստանը. Ահա և այդ գալիքը. Գերմանիան ճախճախված է. Իսկ ո՞ր է Հայաստանը. Սասունցի Ֆադեն խտանակացից մինչև Գորիս է շտապել. Այդ էր իր երազած Հայաստանը. Լոլո, լոլո, իր թիկունքում հնչեց ծանոթ եղանակը. Հաջի Գևոն էր. Տեսնելով, որ Շապինանդը վրթովված դուրս եկավ հյուրանոցից, նա նույնպես լքել էր խնջույքի սեղանը և աչքը հեռվից զորավարի քայլերին պահած աննկատելի եկել թարել էր նրա թիկունքի քարաբուրգին. Անդրանիկը ետ նայեց, ժպտաց, նրան իր մոտ կանչեց. Աղբյուր Սոսեին ասա, որ ինքը գաղթականների հետ պետք է գնա Գորիս, մինչև ճանապարհները բացվեն. Իսկ զորամասը պետք է շարժվի. Գումակը կարգի բեր, և ձիերից մեկը պատրաստ պահիր գնդապետ Գիբոնի համար. Վաղը մեկնում ենք. Լսում եմ, զորավար, Պատվի առավ Հաջի Գևոն և լոլոն շարունակելով շտապեց զորքի մոտ։